Vietu lietas Latvijā.
Saulains aprīļa rīts Murjāņo, Simanta Ziedoņa un Ausmas Kantānas vasaras mājas pagalmā muzejā Dzirnakmeņi. Putni vītaro, zaļums, pumpuros, lapās asnos, bet dzejnieks par šo idili ir teicis tā.
Pavasars ir tāds nepatīkams gadlaiks, kurā mostas visādi kukainīši, ļoti nemierīgs un ļoti prasts gadlaiks. Tāds viss dīdās, miecās, ņurcījās un plīst un čaukst un miecās, maucās un spraucās un dīdās.
Vēl kādā epifānijā Imants Ziedonis rakstīja, es varu dzīvot tikai trīs stūrī. Visas vērtības turas kopā pa trim, tā viņš teica kādā intervijā. Pieminot dzejnieka 91. Dzimšanas dienu 3. maijā, runāsim par trim lietām, kas raksturo Imantu Ziedoni – dzirnakmeņi, olas un saule. Visi apaļi kā dzīvības, kā siltuma, kā pamatīguma simbols. Ziedoņa muzejā Murjāņos skatīsim viņa dzirnakmeņus, uzklausīsim stāstu par keramikas sauli, kas atceļojusi no Amerikas, un lūkosim apgleznotas olas, ko dzejnieks kolekcionēja. Kad dzejnieks Murjāņu māju nodeva fonda viegli rokās un šeit tika ierīkots muzejs, darbinieki tam deva vārdu dzirnakmeņi. Un tas ir tik saprotami, jo kad ieiet pagalmā, tad neviļus ir jāsāk skatīt un skaitīt lielākus un mazākus visādu nokrāsu pelēčus.
Pagalmā ienākot ir diezgan daudz to dzirnakmeņu.
Es te deviņus saskaitu, 10, 11.
Vispār tagad jau ir 22. Kā sākās dzirnakmeņu stāsts Imants Ziedonis, Kurzemītē raksta, ka cilvēkiem vajadzētu dāvināt nevis tādas visādas mazas lietiņas un nieciņus, bet ir jādāvina lielas lietas, ir jādāvina vāzes, amforas, dzirnakmeņi un tam līdzīgi. Un tātad 69. viņi noskata šo māju, 70. sāk celt, un kādā jaukā dienā iebrauc pašas gāzējs, un izvaļ divus dzirnakmeņus. Un Imants skatās šoferu un saka, kas te par dzirnakmeņiem, no kurienes, kas tas tāds. Šiek tā jums dāvana no kolhozes priekšsēdētāja, kurš vēlas palikt anonīms. Imants Ziedonis tā arī nav, nu vismaz mums, cik ir zināms, nav noskaidrots, kas tas par kolhozes priekšsēdētāju. Mēs arī to joprojām nezinām. Un Imantam ir ļoti iepaticies. Viņš ir sācis pats vākt, kolekcionēt, viņam ir vēl citi dāvinājuši, un viņš arī citiem ir dāvinājis dzirnakmeņus.
Imanta Ziedoņa muzeja vadītāja Rūta Šmite mani vadā no viena akmeņa pie otra, un katram ir savs stāsts, bet lai pagūtu raidījumā pastāstīt par visu sākumā minēto trejādību, piedāvāju muzeja jaunieguvuma zelta krāsas dzirnakmeņa stāstu. Par to turpina Rūta Šmite.
Mums teritorijā ir bijuši 22 dzirnakmeņi, tagad ir 21. Jo 22. Ar Imanta aiziešanu viņu pārveda no šeienes uz Ragaciem, kur viņš tātad adusas dieva mierā kapiņos. Viņa kapakmens ir dzirnakmens. Pats skaistākais no šeienes ir aizvests, un tā mēs visus šos gadus teicām, ka ir tikai 21. Bet šogad, tad mēs redzam vienu dzirnakmeni, kas ir nokrāsots zelta krāsā.
Izmēros nepārāk liels. Tiešām ar zeltu nokrāsots.
Mums burtiski pagājušā nedēļa notika vesels happenings, dāvinājums jauna dzirnakmeņa saņemšana muzejā. Tas stāsts ir tāds, mēs jau runājām par to, ka Imants Ziedonis dāvināja dzirnakmeņus. Un šo dzirnakmeni, ko mēs tagad redzam, viņš ir uzdāvinājis Vismai Belšvicai. Mūsuprāt, mums nav datu par to, ka tas būtu stāvējis šeit, tāpēc viņš arī tagad, viņš ir šeit nonācis, viņš tagad ir iekrāsots zeltā, nu lai viņš atšķirtos, bet šo konkrēto viņš ir dāvinājis Vismai Belšvicai, viņš ir glabājies tātad dzīvoklī, un Vismas Belšvicas dēls Jānis Elsbergs,
arī dzejnieks,
arī dzejnieks, viņš ir uzdāvinājis šo dzirnakmeni grāmatniekam Valteram Dakšam, un mēs zinām, Žanetē Grendē tikko šogad apritē 60 gadi, un Valters Dakša, ko izdarā šo dzirnakmeni, viņš viņu atdāvina tālāk Žanetē Grendē. Un Žanete Grendē, jā, tā kā pasiešajā virknītē saņēma uz šo dzirnakmeni, viņa saprot, ka viņai viņš ir jādāvina muzejam. Un tā viņš ir nonācis it kā atpakaļ pie Imanta, ne dzirnakmeņos, ne šajā vietā, bet viņš ir nonācis atpakaļ pie Imanta tieši šajā laikā, kad ir apritējuši 10, nu 11 gadi, kopš arī ir ierīkota šī ta kapa vieta Ragaciemā, un tu mums likās nu, tāds simbolisks notikums, atkal savienošanās, tad dzirnakmeņus joprojām par sevi liek runāt.
Loks ir noslēdzies.
Jā.
Vai ir zināms, no kurienes Imants Ziedonis tieši šo dzirnakmeni ir? Kur atradis?
Ar šo dzirnakmeni ir, un viņš tos video arī stāsta, nu, ka vispār jau vajadzētu katram no tiem dzirnakmeņiem uzrakstīt tādas pasītes, nu, lai zinātu, no kurienes viņi ir, jo viņš saka, tāpat kā katrai mājai, arī dzirnakmenim ir savas dzīvības riņķis, sava dvēseli iekšā, un ka tās dvēseles joprojām staro, un viņš to ļoti labi jūt un zina, un tas viņiem ir svarīgi. Tieši par šo, kas ir Vismai Belševicai dāvināts, ir teikts, ka tas ir no Veltas Tomas mājām, kas ir Neretas pusē. Tāda Neretas puse, Velta Toma, kas arī tāda Dimantam bija pazīstama, viņa uzturēja kontaktus un draudzību. Tā kā iespējams arī tas mums ir sveiciens no Veltas Tomas.
Šis un no Leišmalītes.
Jā, un no Leišmalītes. Jā, tieši tā.
Vēlāk pēc šī ieraksta Rūta man atsūta izziņu ar fragmentu no Imanta Ziedoņa poēmas par pienu. Pie dzirnavām guļ dzirnakmeņi ar vienu aci debesīs, vienmēr kaut ko kaļ dieva dzeņi un dažreiz iznāk dzirnakmeņi.
Vietu lietas.
Otra vienība, skatot dzejnieka Imanta Ziedoņa vērtības caur lietām Murjāņu mājā, ir saule. Virs kamīna novietots mālā veidots saules tēls, apaļš staros ieskauts smaidošs ģīmis. Šo sauli ir dāvājusi Mudīte Austriņa, literāte, kultūras darbiniece, dēvēta par Ņujorkas latviešu dzejnieku un mākslinieku radošā grupējuma Ellis Ķēķis mūzu.
Mēs turpinām apaļo dzīvības stāstu, un tagad jūs paņemat keramikas saulīti ar tādu, ja drīkst izteikties, smaidošu viepli. Formās apaļa.
Jā, mēs varam redzēt māla jā, saulīti, kas stāv uz stariem. Un kā mēs jau nopratām no dzirnakmeņa stāsta, un arvien vairāk skatoties Imanta Ziedoņa mūzeja priekšmetus, arvien vairāk es redzu, ka tās ir tādas dažādas, vairākas mazas kolekcijas. Tad viņam ir māla podu kolekcija, vai viņam ir koka karošu kolekcija, vai augšā darbistabā ir plakātu kolekcija, ārā dzirnakmeņu kolekcija. Bet tas ir tas laiks, kurā viņš ir dzīvojis. Tajā laikā cilvēki savu pasauli, savu redzējumu izteica caur to, kas gan viņiem piederēja, gan tas varēja arī vairāk simbolizēt visu šīs idejas. Tāds askētisms tajā laikā varbūt bija spiesta lieta, un neviens negribēja viņā tieši pakavēties šajā filozofijā. Un es šodien izvēlējos arī runāt par šo konkrēto priekšmetu par saulīti, jo tas ir saistīts arī ar kādu citu kolekcionāri, ar kur arī Imantam Ziedonim bija draudzība un saistībā tieši ar trimts latviešiem. Un tad tā ir Mudīte Austriņa, kura ir arī dažādu pasaules sauļu kolekcionāre. Ļoti liela entuziasti un lielāko šo kolekciju arī var skatīties Antona Austriņa muzejā Kaikašos.
Jo Antons Austriņš, jā, literāts bija Mudītes Austriņas tēvs. Jā, viens no dižajiem literātiem piebaldzēniem.
Jā. Un tas, kas ir interesants, mums ar šo saulīti, kā redzam, ka viņa ir pabalējusi, saulītas seja redzama no abām pusēm. Un Mudītei Austriņai ir bijis tāds brīnišķīgs ieradums, ka viņa šo kolekciju ir arī pierakstījusi maksimāli, cik ir spējusi. Viņai bija tāda sauļu inventāra grāmata. Un konkrēti par šo saulīti mēs varam izsekot ar šiem viņas pierakstiem, gan kur viņa ir pirkusi, gan kurā brīdī dāvinājusi un kāds viņai tas ceļš ir tālāk. Tātad uzdāvina viņa Imantam Ziedonim 77. Gadā, kad viņam ir ceļojums uz Ameriku, viņš tieks vairākiem trims latviešiem, tā skaitā arī ar Mudītu Austriņu. Un Imantam, protams, tik ļoti patīk šī ideja, ka mēs gan nezinām marģināli, vai viņai jau ir bijis iekšā tāds kā pavadiens, ka viņš var viņu uzlikt kaklā, vai tas ir bijis ekspromptums attiecīgajā brīdī, bet tad viņam tiek uzkārta šī saulīte kaklā kā tāda kaklarota.
Šī?
Jā, šī, tieši šī, un ir arī bildes, tas ir arī no Antona Austriņa muzeja kolekcijas krājuma, un viņam tātad viņa stāv kaklā.
Tagad tāds milzīgs māla jūras ēzis, jo šī saulīte ir telpiska un dobra.
Jā, tieši tā. Un kā Mudīta pieraksta arī savā grāmatā, viņa uzdāvina 5. novembrī, un nākamajā dienā viņš ar kaklā pakārtu dodas atpakaļ uz Latviju.
Izmērus tiešām palielu tādu
keramikas veidoju. Iekarināt šādu saulīti kaklā, es teiktu, tas ir mazākais no tā, ko radošais un oriģinālais Imants Ziedonis varētu darīt, ja lai pārvestu šādus simboliskus un ideju ietilpīgus, ietilpinošus tādus priekšmetus. Un tad ir arī pierakstīts, ka viņi ir pirkusi kādā 5. Avēnijas mazā veikaliņā, un visdrīzāk, mēs gan nezinām, bet visdrīzāk tas varētu būt kāds meksikāņu amatiera meistara darbiņš.
Es tik nu pat ieraudzītai saulītē, viņai ir izdobtas apaļas acis, un tur ir sazīmēts ats skropstu biezoknis, tik skropstaini. Un
tas dem... vēl viens saulītē.
Tiešām, katra acis kā saulīte, un otra puse ir nedaudz tas ģīmī citādāks. Un ar tādām, nu, es saprotu, gadu gaitā izbalojuši, tagad jau var teikt tādas maigas pasteļkrāsas, tur rozā, dzeltenas, zils.
Te mēs varam nedaudz redzēt šo te krāsu, kas ir bijis oriģināli, un es parādīšu to fotogrāfiju. Viņi ir ļoti izbalējis, viņi ir viss caur šajā, te tumši tādā kurš. Rozīgi, violetā, nu tādā, nu ritīgi tādā tonī, viss caur tāda spīdīga.
Interneta vietnē pie šī raidījuma apraksta arī redzama fotogrāfija Imants Ziedonis ar Mudītas Austriņas dāvāto sauli kaklā, un tur var redzēt, cik košas krāsas tai sākotnē ir bijušas.
Trīs saules lēca, kurai līdzi iet, trīs saules vecas vakarā man riet, trīs saules dienā man uz galvas kūst, un mūžā vienā trīs gaismas lūst. Mans ceļš nu pat ir gaismā atvēries, un gaidu, kad trīs saules kopā ies.
Vietu lietas.
Trešais stāsts – olas. Olu kolekcija jau aizsākās pagājušā gadsimta 70. gados, bet muzejniekiem tā sākās ar vienu lielu koka olu. Sekoju muzeja vadītājai Rūtai Šmitei pa kāpnēm uz otro stāvu Murjāņu mājā.
Tā, šis būs stāsts. Sākams jau par olām. Ko mēs turpināsim pēc tam?
Tā kā strausa ola, bet no koka.
Un ola kolekcijas stāsts sākās tātad tai pašā 22. Gadā, kad mēs uzsākām šo pētniecības ciklu fragmentu, kas palīdz dzīvot. Jo Imants tepat viņu intervēja Andra Konste, kas tajā laikā ir rakstniecības mūzikas muzeja darbiniece. Un tajā intervijā viņš tā sēž un stāsta. Nu, šī lielvardes josta man ir uzausta, un tur zagļi nāca un nenozaga, un to viņam traudusi. Viņiem ļoti labi paziņa Aina Kleinhofa un rekurtas svečturs, ko velta to man rekurtas dzirnakmens zem kamīna no velēnu mājām. Un to viņš tā saka, un tie ir tādi fragmenti, kas palīdz dzīvot. Ka katrs no tiem priekšmetiem viņš ir savijies ar šiem personāžiem, un viņš saka, un it sevišķi vasarā tāp Jāņu laiku, viņi īpaši garo, staro, un to var ļoti labi just. Un tas, kas mums ir, mums kā muzejam, ir daudz lietas, kas, nu, pirmkārt, mēs neesam Imanta Ziedoņa laika biedri, un daudz lietas, kas lielai daļai iespējams jau ir sen zināmas, aizmirstas, pašsaprotams, mums muzejam ir jaunums, un mēs, nu, kā ķeram tā grābja, nu, cik mēs spējam, un, nu, tā kā piefiksēt. Un par to olu bija ļoti līdzīgi. Tātad, iedvesmojoties no visa šī te Imanta arī stāsta, tad mēs tos krājuma priekšmetus konkrēti sākām pētīt, ko mēs arī nosaucām par fragmentu, kas palīdz dzīvot. Un pirmajā gadā mēs uzaicinājām rakstnieku Jānu Joņevu un fotogrāfi antropoloģi Elīnu Kursīti. Viņam bija uzdevums, viņa atnāca, viņam bija jāiet iekšā un jāatrod 10 līdz 15 priekšmetu, kas viņus uzrunā. Nezinot, vispār neko mēs netaisījām viņiem ekskursiju, neko nestāstījām, vienkārši ieejiet, kas jūs uzrunā. un šī ola bija viena no tiem. Un man, nu, tajā brīdī apzinoties, ka man ir tagad jāmēģina, jo tas uzstādījums ir tāds, ka viņi tātad par to runā tādā šodienīgā, laikmetīgā formātā, un man ir jāsaprot, kas tā par olu, no kurienes viņa ir uzradusies, kur viņa ir ražota, kurā laikā. Nu, paskatīsimies vēlreiz, ja.
Virpot liela koku ola.
Mums ir tieši nekādu norāžu.
Nekas.
Par
nav.
To,
iegravēts tai kokā nekā nav.
Pilnīgi nekā. Skaisti, brīnišķīgi koku ola liela. Un es tagad zvanu Ausmai Kantānei, un es saku, nu, mēs tagad tādu pētniecības cikliņu un par priekšmetiem, un varbūt mēs varētu aprunāties, un man ļoti interesē. Un viņa saka, nu, meitiņ, nu, ko tu gribi zināt? Un es uzreiz saku, nu, piemēram, nu, tur tāda liela koku ola. Un saka, ai, es jau jums sen gribēju uzdāvināt. Man taču tur mājās oliņas stāv, un es aizēju pie viņas ciemos, un viņa mums uzdāvina Ziedoņa muzejam. Izrādās, un, protams, pēc tā viņa saka, visi zināja, ka man Ziedoņas krāja olas, bet Ziedoņa muzejs to uzzina tagad, un viņš to dara jau vismaz no 70. Gadu vidus. Viņam ir kokoliņas, dažādi apgleznotas, citas mēs varam atšifrēt, kur ir autori, citas mēs nevaram atšifrēt. Līdz ar to, jā, ka šī ola ir tāds aizsākums vispār vēl plašākai, vēl vienai lielai kolekcijai, Imanta Ziedoņa olu tādai aizrautībai.
Visi zināja, ka Imants krāja olus. Kad tas impuls nāca, ka tagad būs oliņas periods, kā... Es krāšu, es pirkšu, es meklēšu, es ar cilvēkiem visiem iedošu par to, man ir jāizstrādā, man ir kaut kur jāpasūta olīgs. Viss man ir jādara, jo man tas ir svarīgi. Un es domāju, kaut kāda šis process, ko viņš ir pirdams, ir uz komandējumos, ir laukos braucot visu, kad tas kaut kādu viņa daļu, viņa interesi viņā, tas kaut ko... Pavēstīgi, nu tam viņam bija izdevis, tas nebija tikai te tāds kociņš, un te jūs man nokrāsosiet. Kaut ko viņš gribēja no tā vai caur to oliņu uzzināt. Tas nebija ūtums tikai tāds, bet viņam tas bija jau ar dziļāku pamatojumu.
Tā 2022. Gada sākumā dzejnieka atraitne, aktrise Ausma Kantāne, stāstīja par olu kolekciju, kas nu glabājas muzeja birojā Rīgā Sporta ielā. Un tur arī notiek nākamais ieraksts. Rūta Šmite uzvilkusi baltus cimdus, saudzīgi ver vaļā kastes, kur ieguldītas raibas, rakstainas, apzīmētas, apgleznotas, vistudētas un koka olas.
Ja, mēs dzirdam,
tur
ka
iekšā
joprojām ir olis dzeltenumiņš.
Sakaltis.
Ja,
un tas cik ir, gadu tai olē?
Cik gadu? Tā ir vesela bagātība. Tas ir tāds jaunieguvums, es tev teiktu, 2 gadu atpakaļ jau, bet no Ausmas principā pēdējais dāvinājums muzejam. Protams, Imants Ziedonis arī ceļoja uz citām valstīm, un kā Ausma Kantāne arī mums paspēja izstāstīt, vai viņš kaut kādos komandējumos brauca, un meklēja arī suvenīru veikalos speciāli pārveda mājās, vai viņam bija tāda izvirpota šīs dažādas kokoliņas, un viņš satika un deva tā lūdzu, apglezno man kokolu, un pēc tam atdod atpakaļ. Džemes, ko mēs varam atšifrēt.
Tautu meita, no viņas gleznas tautas dziesma, jā.
Nu, tāds
Bārts stērpā, jā.
Tēls,
un to
jā.
Viņa pati, viņa ir apgleznojuši šādu koku olu.
Jā, ar visu GS parakstiņu. Tad mums, protams, ir arī Raimonds Pauls. Balta pūka, tā es tevi mīlēšu. Tātad mēs redzam, un apakšā ir arī 1975, tas ir arī šis te gads, kad tātad iznāk Raimonda Paula mūzikas albums ar Imanta Ziedoņa dzejas vārdiem.
Un maestro ir ar flomasteriem krāsainiem uzrakstījis, jā, šo dziesmu nosaukumus, vienkārši tāds vertikāls svītras ievilts.
Tā kā notis.
Tā kā
nošu līnijas. Ah, rekur arī ir. Rekur arī sākumā ir.
Rekur ir tā nošu atslēga.
Tad mēs redzam arī Gunārs Janaitis. Viņš ir divu olu autors. Šo konkrēto, jā, fotogrāfs. Imants Ziedoņa tāds mūža fotogrāfs. Viņš ir šo konkrēto olu arī atstājis par to liecības kādā no stāstījumiem, ka viņš viņu ir iemetis smurjāņos kamīnā. Viņa ir apdegusi.
Mēs redzam, to var redzēt, tumši brūns, jā, koks, nu, pelēk brūns.
Kokoliņa ir apdegusi, un viņš skaisti ir ar baltu krāsu uzlicis savus iniciāļus. gadu?
85, jā.
90.
Ah, 90 tūkstoši.
95.
Bet vai ir arī šādi kaut kur šeit paša ziedoņa apgleznot kādu olu? Vai?
Ļoti labs jautājums, jā. Un te paldies Dievam, ka Ausma tātad veica šo dāvinājumu, uzdāvināja mums oliņus, un tad es gāju pie viņas vēlreiz un jau konkrēti jautājumu prasīju. Te mēs redzam tā, urā, 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 auķim, jo imants ziedonis Ausma sauc par auķi, auķim sakarā ar nopelniem 1976. gada aprīlī. Un tātad 76. gada aprīlī viņai piešķir šo
nopelniem bagātās skatuves mākslinieks.
Jā. Tieši tā. Un lūk, un viņa skatās, un viņa saka, jā, nu tas ir imantiņš ir uzrakstījis. Imantiņš ir uzrakstījis šo. Un te ir arī tieši tās pat, mēs redzam krāsas tās pašas. Tieši tas pat.
Balti, sarkāns, jā, uz koka olas virpotas.
Viss caur sarakstīts auķim, 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 auķim. Nu tā viņš ir suminājis un sveicis savu dzīves biedri. Un pateicoties tieši šim atšifrējumam, Ausmas, ja, ka viņi saka, šis ir imanta rokraksts, un te ir, manuprāt, arī viena no mūsu visīpašākajām olām. Tad mēs redzam, ka rakstīts muta drukātiem burtiem imanta rokrakstā, un Ausma veic atšifrējumu. Viņi saka, šeit ir tāda daudz, tādi, mēs redzam,
tā kā zīmodziņi.
Zīmodziņi no Japānas, viņš tātad ir bijis arī vairākas reizes Japānā, un tajā zīmodziņā šis te hieroglifs nozīmē ziedonis, pavasars ziedonis. Un, kas ir interesanti, grāmatā netas kādam jāzina, viņš Antē Roškalnē stāsta, ka viņam ir nenoticis kāds ceļojums uz Ēģipti, ko viņš ir ļoti gribējis. Viņš ir Maskavā, kā bērnu rakstnieks, viņam ir bijis iespēja Maskavā tātad doties uz speciālu komiteju, kas veids tātad šos te ārzemju komandējumus nokārto, un viņš ir iesniedzis iesniegumu, ka viņš gribē doties uz Ēģipti. Un viņam šis komisijas vadītājs saka, pamatojiet savu motivāciju. Un viņš uzraksta, ka viņš ir iemīlējies eģiptiešu dievietē Mutā, un viņš ļoti vēlas aizbraukt pie viņas. Šo komandē viņš, protams, nedabūja, acīm redzot, viņa motivācija neesot bijis gan pārliecinoši, bet viņš pie reizes arī raksta, ka tagad, jā, tā sanāk ir bīrža, tajā laikā ārzem mākslas muzejs ir bijusi Eģiptes sekcijā Mutas statuete, figūra šī, un viņš regulāri, kā ir gājis šo muzeju, viņš vienmēr ir aizgājis pie Mutas, kaut ko ar viņu runāja, kā Ausma stāstīja, viņš ir arī kaut ko sarunājies ar viņu, viņa nedrīkstēja tajā brīdī traucēt, un viņš saka, viņam ir ārkārtīgi imponējis, ļoti, ļoti paticis un uzrunājis, kā Mutas maida, tieši Mutas maids, un viņš ir absolūti viņā iemīlējies, un tad, kad mēs ieraugam šo olu, kur ir Muta,
uzraksts vienkārši uzraksts, ar tinti melnu.
Ar melnu tinti ir uzraksts muta, ir ziedoņa zīmodziņi, ir, kā mēs zinām, viena no spēcīgākajām mantrām pasaules tāda pirmradīšanas skaņa om. Te mēs redzam imanta horoskopa zīmi vērsis. Tā kā mēs šo olu redzam kā tādu lielu imanta ziedoņa atzīšanos mīlestībā šai eģiptiešu dievietei. Un kad mēs paskatāmies arī nedaudz vairāk par mutu, muta ir visu māšu dievība, kas patiesībā ir arī tāda, nu, šī te mātišķā, mātes kulta, māte un saule un viss atkal auglība, viss, nu, vienvārds sakot, viss pamat lietas. Imants Ziedonis mums atkal un atkal noved pie pasaules pamat lietām. Tā viņš arī saka, lai kur jūs arī iet, jūs vienmēr atdursaties pret māti, un tas ir arī tas, ko viņš raksta poemā par pienu.
Zeme, kad uz slīki, mēs paglābāmies mātē. Māte ir noas šķirsts, no kura mēs iznāksim dzīvi sēt sēklu arī pēc nākošiem plūdiem.
Izskan raidījums par imanta ziedoņa vērtībām, mērauklām, aizrautībām, par dzirnakmeņiem, olām un sauli. Par to saku paldies imanta ziedoņa muzeja vadītājai Rūtai Šmitei. Raidījumā skanēja fragmenti no ziedoņa dzejoļiem un epifānijām paša autora lasījumā no Latvijas radio fonotēkas materiāliem. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Vietu lietas.